Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Luca citir.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție! Să luăm aminte. În vremea aceea se mirau toți de cuvintele Harului care ieșea din gura lui Iisus și întrebau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Atunci el a zis către ei, fără îndoială îmi veți spune această pildă, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Câte am auzit că ai făcut în Capernaum, fă și aici, în patria ta. Apoi le-a zis, adevărat vă spun vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a încuiat cerul 3 ani și 6 luni, încât s-a făcut foamete mare pe pământul. Și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie decât numai la o femeie, văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel în zilele lui Elisei prorocul, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit, decât numai Neeman sirianul. Însă toți, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și sculându-se, l-au scos afară din oraș și l-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidit orașul lor, ca să-l arunce în prăpastie, dar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus de acolo.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Suntem la crucea verii, cum numeau bătrânii vechime, jumătatea verii, Sfântul Ilie de Zviteanu. Prorocul de foc, numit așa din două motive. Oamenii au și un al treilea motiv, dar numit din două motive. Unul, pentru că atunci când s-a născut, tatăl său l-a văzut în vedenie înconjurat de foc și asta mărturisește Scriptura. Iar al doilea, că pe muntele Carmel a adunat tot poporul Israel după 3 ani și jumătate de lipsă de ploaie, pe care la rugămintea lui Dumnezeu a oprit-o, după 3 ani și jumătate de lipsă de ploaie și nu numai ploaie, nici măcar rouă n-a căzut din cer 3 ani și jumătate, în sfârșit Ahab și Izabela și tot poporul lui Israel, care era aproape pierdut complet, tot poporul era îndepărtat, trăia în păcate mari și se închinau unor zei păgâni, dintre care unor zei care cereau chiar să jertfești pe copiii din casa ta și ajunseseră în Valea Ghienei lângă Ierusalim, că de aia se numește și așa de spurcată Valea aceea Ghienei, ajunseseră să ridice un templu acestui zeu acolo și să-și aducă pe copiii lor ca jertfe, pe unii dintre copiii lor. Aveai 5 copii, pe unul le ceai jertfă lui Baal Peor acolo în Valea Ghienei. Atât de spurcat a fost socotită acel loc, încât după aceea evreii peste vremuri au aruncat acolo toate gunoaiele, ca și cum ar spune, acesta e un loc spurcat, acesta e un loc în care s-au petrecut crime și grozăvii mari. Și erau tot timpul acolo gunoaie și cum e la noi, unde se aruncă gunoaiele, dar și fumegau și erau urât mirositoare și erau vale. Și de aceea Mântuitorul zice, cel ce zice fratelui său prost sau nebun, vrednic este de focul Ghienei. Adică viața ei se va transforma într-un coșmar. Adică totul îi va mirosi urât, totul, nimic nu va mai fi frumos în jurul lui. E înfricoșător, dacă vă gândiți. Știți că noi ne gândim când ne gândim la Ghienă, că e ceva legat de iad și ne gândim, pe viitor. Deci dacă zic prost, dacă zic nebun, e o problema mea pe viitor. O vedea. Mă dezleg eu de păcatul ăsta înaintea morții și nu mă duce Dumnezeu în iad. Dar nu e vorba de iad. De focul Ghienei. Și era vorba de focurile care ardeau neîncetat în acea vale și care au două înțelesuri. În foc erau arși copiii aceștia care erau atunci când era templu acolo și se duceau copiii evreilor să fie arși în foc, la arși, și în general primii născuți erau. Și focul și mizeria și mirosul și disconfortul total pe care ți-l producea acea vale, să, dacă ai stat acolo tot timpul. Aproape irespirabil și cu neputință de a trăi. Și deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune, de vei zice fratelui tău, prostule sau nebunule, unu, primul născut al sufletului tău, al vieții tale, va fi omorât, va fi ars, adică tot ceea ce tu ai, primul născut era tot ceea ce este bun al unui om. În general, erau socotiți primii născuți, moștenitorii, erau socotiți cei care vor moșteni totul, care vor urma pe părinți, care vor face tot ce trebuie să facă, adică tot ceea ce este mai bun în sufletul tău va pieri, vei deveni urât, vei deveni îngust, slab, neputincios, fără viitor, un ratat, și totul se va transforma în jurul tău ca într-un nesfârșit parc de gunoaie în care nu se mai place nimic, vei începe să nu mai suporți să trăiești în lume, nu vei putea suporta lumea, oamenii, nimic. Nimic nu o să-ți mai aducă bucurie. Asta este blestemul cel mare, știți? Adică când ne vedem, când mă văd pe noi, ne vedem pe noi oamenii că, păi am zis, că a zis Hristos că nu zi prostule, nu zi nebunule, dar eu zic acum ce, nu știu ce, ca și cum s-ar juca cu lucrurile acestea, mă gândesc cu groază că unul dintre motivațiile pentru care lumea astăzi nu mai are nicio bucurie de a trăi, nu mai are nicio bucurie, foarte mulți. Orice ar primi, orice li s-ar da, nu se mai bucură de nimic, nu-i mai impresionează nimic. La orice găsește nod în papură, este acest lucru, pentru că îi le spune, minuim pe ceilalți, proști, nebuni, cretini, idioți. Îi judecăm ziua și noaptea și pe lângă că vin asupra noastră toate cele care le judecăm și duhurile pe care le judecăm la alții și îi muncesc pe alții vor veni asupra noastră, pățim și aceste două lucruri. Nimic nu mai are rod în viața noastră, cum zic oamenii când vin și zic nu rodește nimic, nu sporesc cu nimic, nu cresc nimic, nu simt niciun folos. Tot ceea ce este bun a pierit și totul miroase și nimic nu mai e interesant în viață. Dar întorcându-ne, în aceste păcate zicea poporul evreu și plin de râvnă Ilie a cerut lui Dumnezeu ca să oprească cerurile 3 ani și 6 luni să nu plouă și nu numai să nu plouă, nici rouă să nu cadă din cer. Dimineața, cum măcar roua aceea hrănea plantele. Mai aducea o mică răcoare. Și așa a fost, 3 ani și 6 luni, n-a plouat și nici rouă n-a căzut din cer. Și s-a smerit sufletul poporului și Ahab și Izabela și toți s-au smerit. Și au aflat că el a cerut asta de la Dumnezeu. Și au zis, ce poruncești să facem să scăpăm odată de acest necaz? Și el a zis, adună tot poporul evreu la muntele Carmel, și s-au adunat sute și sute de mii de oameni în jurul muntelui Carmel, tot poporul evreu. Și acolo au făcut un jertfelnic și două jertfelnice și pe unul au pus jertfe preoții aceștia lui Baal Peor, și a altor zei care erau acolo cu sutele și care stăpâneau în tot Israelul, și pe unul au pus jertfe el și a zis, ne vom ruga și la cine va coborâ foc din cer, acela e Dumnezeu cel adevărat. Și s-au rugat sutele și sutele de preoți al lui Baal Peor, care se înțepau între ei cu sulițele, că așa ziceau, că lui Dumnezeu, Dumnezeului lor îi place sânge, de aceea duceau copiii ca jertfă. Că Dumnezeului lor le plăcea sângele și suferința și își făceau răni și se înțepau unii pe alții cu sulițe ca să curgă cât mai mult sânge și la acest sânge care curgea Baal pe ori aude și vine și coboară foc din cer și s-au învârtit și s-au înțepat și s-au cu orele și s-a făcut după masă și nimic n-a coborât din cer și a zis Ilie, acum voi ați v-ați rugat, acum vine vremea mea, apropiați-vă, s-a apropiat tot poporul de jertfelnic și a zis o rugăciune de 2 minute și după ce a zis rugăciunea de 2 minute a cerut să se pună apă peste jertfelnic și a pus atâta apă încât s-a umplut șanțul cu apă din jurul jertfelnicului și totul mustea de apă și a zis, Doamne, coboară foc din cer să arăt că Tu ești Dumnezeu cel adevărat, și în clipa aceea a coborât foc din cer și nu numai jertfele de pe jertfelnic, adică viței tăiați în două și alte ce le puneau ei, ci și lemnele, ci și pietrele jertfelnicului, ci și pământul de sub jertfelnic și și șanțul cu apă care înconjura jertfelnicul, totul s-a făcut scrum într-o clipă. Adică a dispărut, pur și simplu. Așa foc puternic a coborât din cer și când a văzut poporul acesta, au strigat toți într-un glas, singur Dumnezeu este Dumnezeul lui Ilie, Tezviteanu. Și de aceea este numit de popor prorocul de foc și nu de popor, de Scriptură este numit prorocul de foc și pentru că l-a văzut tatăl său înconjurat de flăcări atunci când s-a născut, dar și pentru că s-a rugat și prin această mărturie a focului coborât din cer a dat dovadă că Dumnezeu există și este singurul Dumnezeu, nu alt Dumnezeu. Poporul mai numește prorocul de foc pentru că face o legătură falsă între el și fulgere și tunete și falsă. Nu are nici legătură Ilie Tezviteanu cu fulgerele și tunetele și cu... unii dintre teologii îl mai numesc prorocul de foc, nu dintre părinții bisericii, ci teologii îl numesc prorocul de foc pentru că avea un caracter foarte puternic și împărțea lucrurile și striga poporului până când veți merge cu picioarele, cu un picior într-o barcă și cu într-unul într-alta, până când veți merge șchiopătând, ori cu Dumnezeu, ori cu Baal Peor, și a împărțit lucrurile și a forțat să aleagă, pentru că cel mai plăcut oamenilor le este să meargă și cu păcatul, și cu fapta bună, și cu Dumnezeu, și cu astrologia, și cu ghicitoriile, și cu chiromanția, și cu rugăciuni scurte noapte, dar și cu tot felul de alte nebunii, să facă un amestec așa și să trăiască o viață întreagă așa, amestecat. Iar asta e poate cea mai periculoasă cale. Măcar cei care se împotrivesc lui Dumnezeu și cu ură se adresează lui, au șanse de a-l descoperi până la urmă, dar această cale de mijloc, un amestec eclectic între toate, este periculoasă. Poți să mergi până la sfârșitul vieții și să nu descoperi niciodată adevărul. Și împotriva acestui fel de a fi a poporului evreu, Ilie Tezviteanu a strigat până când veți șchiopăta de ambele picioare, până când veți sta cu un picior într-o barcă și cu într-un într-alta, ori cu Dumnezeu, ori cu Baal Peor. Și a fost nevoit poporul să aleagă pe Dumnezeu prin mărturia lui. Și deci pentru caracterul lui acesta foarte puternic, mulți dintre teologii numesc prorocul de foc, dar aș spune unii dintre părinți îl mai numesc prorocul de foc pentru că este cel care, nu pentru caracterul lui puternic, ci pentru că i s-a dat de către Dumnezeu darul acesta de a lumina și de a descoperi adevărul. Deci nu prorocul de foc, ci prorocul luminii, aș putea numi. Deci firesc a fost ca el să fie în flacăra luminii schimbării la față, că era prorocul luminii, acelui care atunci când o lumină se deschide în casa ta, aveam o străbunică din partea mamei dinspre satul mare, care atunci când s-a băgat curentul, ei nu cunoscuseră niciodată decât aveau niște ferestre mici, amărâte și, da, se vedea cât se vedea în casă. Dar după ce a apărut curentul electric și se deschidea noaptea curentul electric, în toată se vedea toate mizerile din casă. Până atunci părea că e curat în casă, așa, da, curat. Se vedeau și paiele de sub pat, că erau saltere de paie și Doamne, zicea ce e în casa noastră. Dintr-o dată își dădea seama cât de murdară casa. Așa are putere. Așa i-a dat darul acesta lui Dumnezeu, lui Ilie Tezviteanu, de a lumina dintr-o dată, ca un fulger. Este numit prorocul de foc și pentru asta, că prin mărturia lui, prin ceea ce face el, descoperă adevărul, arată, pur și simplu îți arată unde ești, cine ești, cât ești, ce ai de făcut, ce ai de curățit, ce e mizerie, ce e adevăr. Și de aceea această lumină va veni și la sfârșitul veacurilor. De aceea îl numim pe el și o să auziți și când o să-l pomenesc la sfârșit, Ilie Tezviteanu, prorocul de foc, așa este numit, și al doilea înainte mergător al lui Hristos la a doua venire a sa, sau înainte mergătorul Hristos la a doua venire a sa. Adică atunci când va veni la a doua venire Hristos, Ilie Tezviteanu va fi înainte mergătorul lui, de care vorbesc scripturile, tot omul care a trăit vreodată pe pământ trebuie să moară, așa cum a murit și Maica Domnului, așa cum a murit și Mântuitorul, și el va trebui să moară, pentru că el n-a murit, a fost ridicat la cer, și va coborâ ca să mărturisească adevărul în fața lumii, care este la fel de bolnavă, dacă nu mult mai bolnavă decât a fost poporul evreu atunci când el a fost trimis. A fost trimis să izguduie. Deci va veni la sfârșitul veacurilor, văzut de toată lumea, prin mijloacele tehnice pe care o să-l vedem. Poate că unul dintre noi o să-l prindă și va da mărturie cutremurătoare și la fel de puternică cum a fost aceea pe Carmel. Adică lucruri zguduitoare și indiscutabile. Indiscutabile. Va da mărturie în fața lumii întregi și va lămuri lumea că trăiește într-un păcat îngrozitor. Îngrozitor. Și că stă departe Dumnezeu și că amestecă lucrurile și că stă cu picioarele în două luntri și este nepăsătoare și că jertfește copiii cum își jertfeau în vechime evreii lui Baal pe ori copiii, așa jertfește lumea modernă copiii, neînvățându-i adevărul și neducându-i spre calea lui Dumnezeu și ucide din fașă și îi face monștri, îi face criminal. Și prin faptul că îi lasă necunoscători și departe de Dumnezeu, el va da aceste mărturii în fața lumii atunci, la sfârșitul veacurilor, și oamenii nu vor putea purta mărturia lui atât de puternică și îl vor omorâ. Asta este mărturia Scripturii despre el și va purta și el moartea cum au purtat toți, dar 3 zile, zice, va fi cumva în piețele publice, ca și cum a lăsat trupul său, atâta ură vor avea față de el că îl vor lăsa pur și simplu ucis acolo în piața publică, și după aceea avem mărturie că va veni și sfârșitul și ridicarea lui din țărână și învierea lui și toate celelalte. Dar de aceea, dacă vrem lămurire în casa noastră, în familia noastră, în mintea noastră, lui Ilie Tezviteanu trebuie să ne rugăm. Dacă vrem ca noi să ne dăm seama ce păcate avem, care sunt cele pe care le știu și care sunt cele pe care nu le știu, nu cumva sunt amestecat între lumină și întuneric, lui Ilie Tezviteanu trebuie să vă rugați. Dacă necazurile vieții și seceta durerilor și neputințelor e mare peste noi, trebuie să ne rugăm lui Ilie Tezviteanu ca să roage cum s-a rugat pe muntele Carmel și să întoarcă mila lui Dumnezeu spre noi, așa cum atunci pe muntele Carmel, după 3 ani jumate, și-a plecat capul și și-a atins cu fruntea genunchii, stând în genunchi, s-a atins cu fruntea genunchii rugându-se de 7 ori. Și Dumnezeu a adus ploaie pe pământ după 3 ani jumătate, așa la rugăciunea lui, milostivirea lui Dumnezeu vine din nou peste noi. Deci atunci când lipsurile și necazurile și durerile, dar mai ales lipsurile spirituale, sărăcia spirituală, neputința spirituală, pur și simplu faptul că suntem sterbi duhovnicești, duhovnicește vorbind, deci sufletul este sterb, nu mai simțim nimic. Lui Ilie Tezviteanu trebuie să ne rugăm, că el va pleca genunchii și capul pe până și va atinge cu fruntea genunchii și va, din ceea ce părea că nu se poate și că este cu neputință, poate să nască iarăși rod duhovnicesc. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toți.
Amin.